И така от студиото на Радио К2 започваме традиционния за тези часове обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 16 ноември 2011 година. Гости в студиото са политолозите Борис Попиванов, Емил Марков, Цветелин Биков и Георг Георгиев. Добре дошли, добър вечер.
Добър вечер.
Добър вечер.
Добре дошли.
Голям ден за българската държава и икономика. За демокрацията не знам дали е, но за българската икономика и държава. Днес беше приет на първо четене бюджета за 2012 година. Най-интересното е как се оформя най-парадоксална политическа конфигурация, която подкрепи бюджета. Предполагам, че вие сте проследили днешния ден. Управляващите плюс независими депутати. Ама тези независими депутати са онези независими, които напуснаха РЗС и тези независими, които са в РЗС. Значи, след като щяхме да уволняваме Бойко Борисов, сега му гласуваме бюджет. Но пък за сметка на това, Атака, която беше един много верен съюзник до изборите тази година, сега гласува против бюджета заедно с БСП, ДПС, а сините имат най-интересната позиция. Те одобряват вносителя на бюджета, но не одобряват самия бюджет. Какво става в нашето родно политическо пространство, уважаеми мои гости?
Този бюджет вече беше представен, беше коментиран още в дните преди самите избори. Впоследствие вече не се наля с плът и кръв като конкретни измерения. Даже някои нови неща чухме буквално при самото му внасене за гласуване в Народното събрание. Но преди да говорим за бюджета, разбира се, както вие казвате, е редно да спомнем нещо за политическата конфигурация. Започвайки, не знам защо от Атака, понеже това ми хрумна, те гласуваха против един бюджет, който е доста сходен като параметри, като измерение с
точно
бюджета,
така,
който подкрепиха доста решително и единодушно миналата година, бюджета за настоящата 2011 година. Какво се променило от тогава, за да можете да направят подобна рязка промяна на своите предпочитания? Очевидно, промяната не е в самия бюджет, промяната е в тяхната позиция, в тяхното положение в политическото пространство и по-скоро, по-конкретно в обстоятелството, че те в момента трябва да се борят вече за собственото си оцеляване в тази националистическа ниша. Тоест, начина да бъдеш изключително радикален, крайно радикален и да подкрепеш управлението, който всички знаем по учебник, че не може да бъде печеливш, се доказа като непечеливш на тези президентски и местни избори и те избират единствената възможна тактика от принципни позиции.
Иначе казано от принципни.
Иначе казано от принципни позиции да се оберат против самия бюджет. Продължавайки за Синята коалиция, нейното разкачено положение не е от вчера. Те продължават да впечатлява с липсата си на ясна позиция, която избирателя между другото също наказва.
Това, че, да, оказа се на тези избори, че го наказва,
това,
да.
Че, доста ясните и категорични изявления, както на Иван Костов, така и на Мартин Димитров през последната една година, по никакъв начин не са съпъсвани с ясни категорични позиции за това какво точно искаме, подкрепяме или не подкрепяме, какво подкрепяме, на каква цена, до кога, как и защо. Тоест, избирателят очевидно е видял нещо повече отвъд думите на двамата лидери и на техните ръководства. Видява в самата неясна позиция на самата си на коалиция, която, както знаем, освен нещо друго, има и доста свои вътрешни проблеми за решаване.
А РЗС?
РЗС, разбира се, най-фрапантният пример. При други обстоятелства, може би в други държави, ние бихме решили в една уважаваща себе си радио да не коментираме от хигиенични съображения тяхното поведение. Но понеже все пак живеем в България и сме принудени да се занимаваме и с такива казуси, то там на мене ще ми бъде изключително трудно да открия точните принципни съображения, които...
Аз ще ви кажа какво каза днес в ефира на Радио К2 лидера на РЗС Яне Янев. Той каза, ние сме консервативна партия. Този бюджет е най-консервативният за последните 20 години и ние затова го подкрепяме.
Да,
и второ, защото те били поискали да има увеличение на средствата за образованието, науката и културата и тези увеличения били получени и тяхното изискване било изпълнено.
Ако трябва да се опитаме да идентифицираме РЗС в идеологическия спектър, ще открием, че това наистина е една консервативно-радикална партия с земеделско ляв окум, която действа в всичките тези посоки на своите различни идентичности, за да постигне целите, които постига. И наистина, колкото и да е трудно да намерим коментатор, който така да адмирира една или друга позиция на Яне
Янев. И да я прозре до дълбочина.
Въпреки всичко, когато се дойде до избори, те успяват, макар и малка, да постигнат някаква подкрепа за своите кандидати, за своите листи. Нещо, което показва, че такъв тип поведение явно носи своите плодове.
Да, така е.
Според мен гласуването на бюджета днес не беше начинът, по който бе гласуван, не беше изненада за абсолютно никой. Просто бюджетът беше причината, поради която отново да се покаже по какъв начин и да се заяви съответно конфронтацията на определени партии, отново разпределението на политическия спектър в системата в момента. Атака отново срещу ГЕРБ, както стана популярно в последните месеци. След като пък искаха да уволняват Бойко Борисов, РЗС реши да го подкрепя, както станахме свидетели в последните седмици. Тоест, нещата, които се очертаха с гласуването днес, вече бяха популярни. Друг е въпросът, че избирателите искат да чуят точни аргументи, доводи, защо съответната партия гласува по този начин. Един от законите, които е един от най-важните за цялостната политика на една страна и отношение на партии като Атака, РЗС, Синя коалиция, да изказват подобни аргументи против съответното това гласуване, според мен не са сериозни от гледна точка на отношението им към техните избиратели, хората, които се припознават с идеалите и принципите, които още изповядват.
Сега има няколко големи групи въпроси, които поставят сериозните икономисти на България. Първата такава група въпроси е: в този бюджет не се открояват средства, числата не сочат необходимостта незабавно да започнат прословутите реформи, които ги чакаме от 2 години и половина. Това са реформите в администрацията, в образованието, в здравеопазването и така нататък. Моля?
Тези реформи бяха провъзгласени включително и днеска, и последните дни за администрацията конкретно.
Кое беше провъзгласено?
Ами днеска имаме, както знаем, и на обсъждано ниво Министерски съвет. За това по какъв начин ще се формират възнагражденията на държавните служители със съответно внасяне бъдещето на
поправки
в закона на държавния служител.
Извинете, това ли е голямата административна реформа?
Това е изключително голяма административна
реформа. За прослужени години няма да се плащат парите.
Не само това, но и част от заплатата до 30% ще се... няма да се върчва автоматично на държавните служители, а по усмотение на техния пряк началник. Това е нещо, което е изцяло ново и което нямаме аналог в последните 20 години.
Между прочим, Симеон Дянков още миналата година го предлагаше, но миналата година не успя да го наложи като решение. Очевидно тази година ще се наложи. Не знам, на мен се ми се струва, че далеч по-голяма, по-обемна и с много повече параметри е административната реформа, която е необходима на България, а такава наистина е необходима, като се започне от обема държавно чиновничество и се свърши с обема работа, която извършва това държавно чиновничество. Аз разбирам, че това е своеобразно желано място за всеки един от нас, особено в години на криза, когато може да е малка, но заплатата си я получаваш. А в частния сектор, както се казва на български с онази красива дума, се изкарва. Там се получава, а в частния бизнес се изкарва. Така че, ако смятаме, че с това приключва административната реформа, то тя ще си бъде толкова ненаправена, колкото и до сега. Две неща наистина прозвучаха вчера и днес. Това е увеличаването на стажа за пенсия за жените и мъжете с по 1 година от 2012-та, въпреки постигнатото споразумение на тристранката, работодатели, синдикати, правителство, че реформите по увеличаване на стажа ще започнат от 2021 година. Впрочем, КНСБ утре свиква извънредна пресконференция, за да обяснява как вероятно ще се стачкува и протестира по повод тези две изменения за държавните служители и за пенсионирането.
Изменили са две цифри само. 12-21, да. Място на двете цифри.
Да, вместо 21-12. Така е. Но аз говоря за големите реформи, които чакаме. Структурните реформи, реалните реформи. В този бюджет, наистина, разглеждайки съдържанието му, числата, които са записани вътре, очевидно не се отива на големите реформи. Симеон Дянков има едно обяснение и и не знам, трябва да се произнесете и вие, ще ми кажете като политолози, споделяте ли го. Той казва така: с резки движения, значи няма нужда от резки движения в години на криза, защото с резките движения има опасност да се нарушат връзките в системата. Смели реформи в бюджета се правят при възходящи бюджети, т.е. когато има пари за всичко.
Това са две различни философии.
И Иван Костов изповядва другата философия.
Така че кризата винаги е някакъв фактор.
И този фактор благоприятства
и този фактор
реформите.
Да, се оценява от различни школи. В световната икономическа мисъл, всъщност, да. Световната тактика политическа и икономическа по такъв начин. Или кризата е времето, когато трябва много радикално да промени своя курс, справка Франклин Делано Рузвелт, като класически пример, или обратно, че кризата е времето, което не трябва да рискуваш прекалено, за да не се стигне до някаква катастрофа при много неблагоприятни условия.
Справка Гърция и Италия.
Справка Гърция и Италия, да.
Днес Силвио Берлускони получихме съобщение, че се определил като Исус Христос на италианската политика.
След като каза, че няма достатъчно власт като Мусолини, сега завърши втория модел.
Точно така, Георг Георгиев. Е, това ли е Исус Христос? А кой е нашия?
По нашия вече е ясно, няма какво да коментираме.
За Месия ли говорим, Исус Христос?
Естествено.
Аз се цитирам дословно. Берлускони каза: аз съм Исус Христос на италианската политика и затова
утре... Може би утре... по тази причина пееха на площада след оставката му Алелуя.
Да, вероятно за това, да. Но това ще бъде моя въпрос утре. Ще попитам нашите слушатели. След като Берлускони е Исус Христос на италианската политика, кой е Исус Христос на българската политика?
Не специално отношение само на Берлускони, за да...
Ние ще имаме възможност за европейската политика да говорим още. Да?
Точно на... Очевидно е, че в случая Берлускони си избира най-роля, която е нормална за неговия случай, ролята на жертва. На този, който несправедливо обвинен и обвинен за всичко това, което става и което тя да понесе тази вина, да понесе своя кръст. Да застане така, да увисне на своя кръст. Цялата работа е дали италианският народ ще го припознае на кръста него като Христос или като един от двамата разбойници, които са били спънати заедно с него.
Така, да продължим с бюджета. Другия голям спор, който предизвика и днес включително от трибуната на парламента, а и преди това в икономическите среди, това е социалните измерения на бюджет. Разбира се, че в кризисни години социалните измерения са първите, които страдат. И това не би могло да бъде иначе. Но нашия бюджет за 2012 година достатъчно ли е социален, за да можем да оцелеем? Защото ние все оцеляваме напоследък, а не знам кога ще почнем да се развиваме. За момент прекъсваме за кратка реклама по този въпрос след рекламата. Продължаваме от студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Емил Марков, Цветелин Биков, Георгиев. И така, можем ли да разчитаме, че нашия бюджет за следващата година, нашия имам предвид на държавата, ще бъде достатъчен, за да може социално да се оцелее в тази държава, нашата? Емил Марков.
Той не само, че няма да бъде достатъчен, както се говореше, може би ще се наложи някаква актуализация по-късно, тъй като не се знае просто как ще върви въобще и български износ и българската икономика, но това нещо, което прави впечатление е, след като говорихме до сега за реформите, в крайна сметка, както знаем всички, в НОА има около 150 милиона дефицит, който се трупа, който се взима като средство от митниците, доколкото знам, но в крайна сметка там наистина трябва реформа. Сега дали въпросът е само да се дига пенсионната възраст или въобще да се извърши някакъв друг вид реформа, това е сложен въпрос, но от някъде ще трябва да се започне наистина. Повече не може да се продължава. Така, наистина това не е социално, но точно тук са държавници. Ако наистина имаме държавници, не само политици, които мислят за напред, за самите поколения, мисля, че в крайна сметка ще се наложат някакви реформи, които да се извършат.
Впрочем, миналата година имаше известно раздвижване в българската икономика и известен ръст, главно на износа. Но втората вълна на кризата в Европа някак блокира износа, не само на нас, естествено. И вие сте видели резултатите, вчера бяха оповестени, третото тримесечие, пълно замиране на икономиката, движим се около нулата. След като в скоро време няма да се разблокира проблема с износа, защото Европа все повече навлиза в кризата и все повече ще ограничава вноса, На какво се разчита, за да се предвиди в сегашния бюджет 2012 увеличение на вътрешното потребление? Впрочем, вътрешното потребление спря много преди да спре износа, а е записано за следващата година 1,9, това са почти 2% увеличаване на вътрешното потребление. Какво ще го стимулира това вътрешно потребление? Бюджет, Борис Попиванов.
При намаляващи доходи на населението ще се увеличава потреблението им.
Да.
Тези хора, да. Това е магията.
И как ще стане това?
Ами не знам, не съм магиосник. Симеон Дяков тя да го обясни по-подобно.
Има нещо, което прави впечатление на взаимно отричане на определени параметри в бюджет. Ето това е един от които аз съм забелязала. Изрично съм го записала. Второ, 2,9 ръст на брутния вътрешен продукт. След като Европа записва 0,8.
2,3?
0,8 са записали, ще отидат вероятно...
2,3 за България.
2,9. Да, 0,8 записват Европа, като има тенденция да го свалят още на 0,6 да падне. Сега, дано да остане 0,8. Но все едно, Германия записва 0,9. Ние записваме 2,9. Ето още едно много дълбоко противоречие. На какво отгоре, след като цяла Европа прогнозира, и то съвършено научно, а не просто да са се гледали на Боб, прогнозират, че няма да има ръст на брутния вътрешен продукт за европейските страни над 1%. Ние на какво основание смятаме, че само при нас икономиката ще бележи такъв ръст? Трудно си го обяснявам, за да не говорим за прословутите външни чуждестранни инвестиции. 2,8 на 100. 2,8 на 100 при усвояемост 80%. Това е просто, даже и в добри години да сме, да няма около нас икономическа криза, пак трудно може да си представи човек, че в България такива огромни чуждестранни инвестиции могат да пристигнат. Защо според вас са заложени такива прекалено оптимистични данни в бюджета 2012? Как си го обяснявате?
Те има доста неща, в Борис които Попиванов могат да бъдат евентуално използвани в името на постигането на този растеж, и те са заложени. От една страна, многократно увеличаване на усвояването на европейски фондове. От друга страна, отложеното и нереализирало се през 2011 година мащабно приватизиране на миноритарните дялове на държавата в над 200 предприятия.
Аз като гледам как се приватизира БТК...
Не БТК.
Българтабак. Българтабак, да. Извинявайте, лапсус.
Да, но става дума за все пак средства, които увеличават брутния вътрешен продукт, в крайна сметка, като постъпят. Също така буферите, които ги има вече в самия бюджет, които позволяват по някакъв начин да бъде отреагирано на една или друга ситуация, защото бюджетът наистина е консервативен в този смисъл, че дава възможност да има невероятно неблагоприятно стечение на економическите
обстоятелства. Само за секунда ще ви прекъсна. Днес двама економисти поканих. Единия с ляв уклон на мислене, другия с крайно десен уклон на мислене. И двамата отбелязаха тук в студиото на Радио К2 липсата на достатъчни буфери.
Добре, очевидно това е въпрос на гледни точки, но все пак има.
Има, но те няма да ни спасат.
Включително да речем в любимата на всички ни тема за инфраструктурата, има заложени средства, които са в такова количество, че даже да не бъдат освоени всичките, да не се инфраструктурното развитие, да не получи такъв тласък, какъвто е бюджетно заложен, това едва ли би могло да наруши сериозно някакви баланси в икономическото развитие на страната.
И тук вече непременно трябва да ви задам от само себе си налагащия се въпрос. При тежката криза, която обхвана Европа, започват един по един лидерите да си отиват. Отиде си гръцкия премиер.
Ах, колко си отишъл?
Отиде си италианския премиер, клата си се стола на испанския премиер. Защо у нас се случва точно обратното? И ние сме в криза, но при нас властта увеличава властта си. Като политолози, какво обяснение имате на този феномен български? Георг Георгиев.
Според мен това говори недвусмислено за едно. Доверие. Това доверие дали се корени в добра политика или не, това народа може да отсъди. Народа за себе си знае всеки човек как мотивирано е дал своя глас. Факт е, че си отидоха европейски лидери, но това бяха хора, които от години са в политиката, от години са в управлението, както Берлускони, така и Папандрео. Хора, които са имали време да допуснат грешки.
И то какви,
грандиозни. В моменти като сега в икономическата криза, ситуация в която е Гърция, ситуация в която е Италия, логично и не непредвидимо беше това, че тези хора трябва да си отидат и политическото статукво трябва да отстъпи място на тъй наречената иновация, както в социални, икономически и така нататък сектор. Така че аз мисля, че това беше логично да се случи. И ще видим. На мен ми е много интересно дали испанския премиер наистина ще последва примера на италианските си колеги и на гръцките.
Не, ние имаме те първо да гледаме какво ще се случва във Франция, в Германия, във всички европейски държави. Борис Попиванов.
Има и достатъчно силен външен европейски натиск върху съответните правителства, които са допуснали така да се стече икономическото развитие, че да бъде поставена под заплаха не просто финансовата стабилност на техните страни, което е факт, но и финансовата стабилност на самия Европейски съюз. Нещо, което в нашия случай изобщо отсъства. Така че тук нямаме условия политическото бъдеще на...
Да зависи от нас.
Да зависи, от външни фактори. Напротив, зависи от вътрешната конюнктура. Тоест, тази стабилност е една изключително изгодна за Европа ситуация, която последното нещо, което би искала в момента, това е допълнителен воденичен камък на шията, най-вече България, колкото и малка да е тя. Освен това...
Особено когато... с Гърция, която упорито харчи.
И ще продължи.
Да,
най-вероятно. Докато германския френски случай е по-особен, понеже ако те бъдат засегнати, просто няма къде да бъде прехвърлена вината.
И вече те за това се замислят дали да не си направят свой собствен...
За това целият този въпрос с стабилността, с финансовото...
За това ще говорим във втората част на нашия политически
обзор.
Иска ми се да довършим с бюджета и какво ни чака нас, българите, през следващата година. Вие като млади, но вече солидни политолози, как оценявате? Коя е в момента най-голямата икономическа опасност пред България? Какво тежко може да ни се случи през следващата година, имайки предвид и общата световна конюнктура.
Не е тежкото, което може да ни се случи. Според мен го виждаме. Може да ни се случи Гърция, може да ни се случи Италия.
Ние не сме такива големи икономики в интерес на
истината. Да, не сме, но някак си българина сякаш е свикнал да е в недоимък, за разлика от един средностатистически кръг, да речем. Така че все си мисля, че ние няма толкова силно да усетиме влиянието от това нещо да не ни стига. Но мисля, че тук е мястото да и нашите управници и политиката да се движи в насока такава, че да се избегне нещо подобно. Защото българския народ вече се е нагледал на това нещо да няма. От тук нататък трябва да расте.
Най-важното според мен да се избегне политическата нестабилност. Така го виждам, аз подкрепям напълно колегите за това, като каза. Наистина, ние сме в една постоянна криза, постоянен недоимък, но българите някак си усещат, че сега има някаква стабилност. Прави се нещо. Какво се прави? В крайна сметка е обект на различни гледни точки. Точно така. Но в крайна сметка политическа стабилност, по някакъв начин финансова стабилност, избягване на икономически сценарии, които видяхме и в Гърция. Надявам се да не видим и в Италия. Това е.
Безспорно политическата стабилност е най-доброто нещо, към което може да се стремим в момента, защото провеждайки една политика, било то с нейните плюсове и минуси, нещата малко по малко ще се изчистват и според мен мисля, че положението, в което се намира икономиката в България и цялата политическа обстановка в нашата страна, според мен не биха позволили да се достигне до такива ситуации, каквито виждаме и в Италия, и в Гърция. Така че не мисля, че е напълно логично и разумно да чертаем подобен лош сценарий за България в конкретната ситуация.
А ако започнат стачките?
Да, точно за това исках да се върна за малко към това, което каза колегата Емил, че в момента в България се усеща стабилност, т.е. средностатистическия човек усеща стабилност. Именно поради тази причина мисля, че при нас не се стигна до стачки срещу финансовата система, срещу банките и така нататък, защото българският народ очевидно се усеща сигурен в някаква степен. А това да има доверие, да има сигурност, чертае пътя на просперитета. Тоест, докато хората се чувстват добре, и ако продължават да се чувстват добре, разбира се, и в тази насока се работи.
Как мисля да се чувстват добре?
Ами в смисъл, че не се чувстват толкова обезверени, колкото бяха. Аз мисля, че има някаква надежда и визия за, за бъдещето.
Но, да. Но последно аз все пак мисля, че рано си говорим за стачките, защото те първо мисля, че бежеш и много сериозна стачка.
А, точно това ще
е. Много сериозна стачка ще има. Там, там наистина е бедстващо положението, но все пак трябва да има някакво
недоверие,
но понеже, понеже казахте, че няма да има стачки, бъде сигурно, че ще има големи стачки.
Не, не говоря за
тази тема. Няма кой да ги организира, да, тема е цялата работа. Няма кой да ги организира.
Какво да ви кажа, след като видях с нощи репортажите в почти всички наши телевизии от влака Септември, Плодив Септември, да, където са съкратени от 3 вагона на 1 вагон, и озверяването на хората само от един такъв факт, защото те трябва да се придвижат до работното си място. Значи една такава искрица може да разпали доста сериозни проблеми. Тоест трябва на системата така да се поддържа в относително равновесие, че такива резки движения наистина да не се правят. Ето сега чета. Това не са реформи, а просто поредното затягане на коланите на железничарите, което несъмнено ще доведе до ликвидирането на железопътния транспорт. Това е мнението на Димитър Динев, председател на стачния комитет на синдиката на железничарите в България. Да. Не, вие ще кажете, да, той е синдикалист. Да, синдикалист, ама...
Това, че...
Георг Георгиев...
Това, че ще има неудобства, да, така е. Да. От един, от три вагона.
Тоест не живеем добре и няма да заживеем по-добре тази зима.
Не, имам предвид, че неудобствата винаги, това, че има неудобство, не е свързано с негативен ефект. Мога да го илюстрирам така, когато се щупиш ръката, те гипсират, неудобно ти е, но това се прави, за да оздравееш и костта ти да зарасне. Така че смятам, че има връзка между двете. Ще има известно затруднение в трафика на пътници и в придвижването. Хората, които ще бъдат съкратени, изключително неприятно, разбира се, както за тях и за техните семейства, това намалява.
За момент прекъсвам вашите разсъждения. Ще продължите, запомнете си мисълта. Моля слушалките, защото имаме слушателна линия в Радио К2. Слушателите имат предимство. Здравейте, добър вечер.
Ало, здравейте.
Добър вечер, слушам ви.
Винаги е добре, когато вашето радио започва да прилича на редакция Хумор, Сатира и Забава на Националното радио. Когато чуваме, че финансовата стабилност е толкова цъфнала, че ние ставаме все по-оптимисти и вече летиме на крилата. Ама искам този човек да си каже името на цяла България, да го чуе. Кой е той, който чува? Само за последните 2 години и половина бяха ударени отпуските. Майчинските на 2 пъти. Тоест бонусите на 2 пъти. Първо 70%. Сега последните 2 години да си чават. Майчинските. Заплати са замразени 4-та година. Пенсиите 3-та година. И той говори, че ние летим. Летим. Ама на къде летим? Към пастелина, към висините. Нека си каже името този човек. Той, да. Той е толкова смешен. Че благодаря. На мен просто ми става толкова весело, да. И наистина ще пие едно за него. Такъв хубав човек, просто не съм чувал.
Благодаря ви. Благодаря ви, хубава вечер ви пожелавам. Така, това, че сме развеселили слушателите, не е най-доброто, което можем да направим. Но да продължим с оптимистичното, сравнително оптимистичното изказване на Георг. Казвате, когато си щупиш ръката и те гипсират, но дори и в този случай се казва, от 20-то число до следващия месец, 15-то число, ти ще си с гипс и след това ти гарантираме, че ръката ти ще бъде зараснала. При нас хоризонта е много къс. От бюджет на бюджет, от обещание на обещание, поне в началото имаш обещание, сега се поизчистиха обещанията, но хоризонта се много скъси. Отново слушалките имаме, отново слушател, след това ще имате възможност да разсъждавате и вие. Добър вечер, слушаме ви.
Добър вечер, само да спомена на господа политолозите за настроенията в обществото.
Така?
Не, че хората разбират необходимостта от стабилност и по някакъв начин гласуват доверие. Хората са вече тотално безразлични. До такава степен им писна от лъжи, че всеки се спасява поединично, никой не се вълнува какво се случва, което е много страшно. И вие като политолози първи трябва да алармирате. Защото когато хората почнат да стават безразлични, те не се интересуват кой е на власт, кой не е. Гласуват там малкото, които са заинтересовани, за това печели властта и се увеличава властта и, а не защото много са доволни. И да ви кажа, за съжаление, в момента наистина имаме счупена ръка и това, което се прави, просто се реже ръката, защото е вече безполезна. Никой не я гипсира.
Благодаря ви, пожелавам ви приятна вечер. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 още няколко минути, след което ще следват новините в 19. Уважаеми гости, това е истината, впрочем. Ако погледнем 50% гласували, 50% не отидаха и да гласуват. Тези 50%, които не гласуваха, те не са доволни от живота си. Няма как да го скрием. А от тези 50%, които гласуваха, половината, малко повече от половината, гласуваха за властта. Такава е истината за България. И наистина власт имащите трябва да се огледат и вече да започнат, може би точно с реформите, за да се даде онази надежда, която се дава на човека с счупената ръка. Гипсираме ти го. Тоест, почваме реформата, тежко ще ти бъде, но за еди колко си време, еди какво си ще се случи. Трябва да има хоризонт. Отново слушалките. Добър вечер. Добър вечер.
Ало, добър вечер.
Слушаме ви.
Ами, нека тия велики политолози да ми кажат, като Дянков казва, че ще премахне даже вече и тези надбавки, които ги дават към заплатите. Той ще ни вземе прослуженото време.
Да
ми кажат нещо за това нещо, тези хора, където говорят такива велики неща, тук колко сме добре, колко сме цъфнали. Едва ли не сме по-добре от немците вече.
Благодаря ви,
приятно. Както фали Дянков. Ами моля ви се, не ставайте смешни с тия неща. Бе.
Ясно, благодаря ви, приятна вечер. Сега аз предлагам наистина да отговорим на нашите слушатели и след това ще продължим с втората част на обзора. Слушам ви.
Аз първо да започна.
Емил Марков.
Само с една лека поправка. Дяков говореше, че сме по-добри от американците, от немците трудно да сме по-добри.
Добре, нищо сега. Да. Не се заяждайте с нашите слушатели.
Казвам
човека
с
германците, така го приемете. Но дайте един реален и обективен отговор на това, което ни казаха нашите слушатели.
Аз бих искал да взема отношение
по
въпроса на втория зрител с отчуждаването на хората от това, че не искат да гласуват, че не могат да си изберат партия или лидер, за когото да гласуват. Според мен, и не само според мен, виждаме, че кризата на представителните функции в политическите партии не е фактор, който важи само в България, в цял свят. И коментарът на зрителя беше насочен именно...
Слушателя.
На слушателя, извинявам се. Беше насочен, може би, малко към критика на сегашното правителство, но едно подобно отношение на избирателите и електората към политическите партии не може да се случи за един период от една или две години. Това нещо се натрупва с времето. И да, факт е, че за да отново да се получи тази повишаване на избирателна активност и така нататък, политиката на съответното правителство, но и на другите партии трябва да се повиши. В момента какво виждаме? Критиката, реалната критика към определени политики на даденото правителство липсва, както се случи днес с бюджета. Тези хора просто си измислят едни дадени аргументи, с които да оправдаят защо, примерно, те ще гласуват против Бойко Борисов или против Дянков. Няма конструктивната критика от самите опозиционни партии. Така че нормално
е
да
се... А каква е тяхната критика? Те критикуваха много остро днес.
Аз да, не знам, критикуваха...
проследихте ли деня в директните предавания, много остро критикуваха.
Критикуваха остро само и само за да оправдаят позицията си.
Това е критика срещу бюджета, т.е. срещу това конкретно законово направление, бюджета. Дали това е критика срещу него или това е критика към министър-председател или към финансовия министър, към тях като...
Те са вносители, за това не бива да ви тревожи.
Да, но аз
смятам,
че това е важно. Важно е професионално
да... Той път министър-председателя не отида да си представи бюджета, ако трябва да бъдем справедливи. Така че, кого са критикували не е важно. Важното е какво са казали.
Така е, но всяка една партия трябва да поеме отговорността, която има в... било то като управляваща или като опозиция. Затова факта, че се стига до една такава ниска избирателна активност, не може да бъде приписана на една или друга политическа партия. Всички хора, целият политически елит играе важно влияние в целия този процес.
Емил Марков.
И все пак управляващите вече имат все пак президент, имат правителството, парламента държат всичко. Така че абсолютно в техния ръце да извършат реформите.
Вече нямат място.
Точно така.
Нямат място за оправдание с президента, с Първанов и така нататък. Така че от тук зависи.
Така е.
Ако ще извършат реформите, се извършват. Ако не се извършат, само това, че криза не стига.
Впрочем, разбира се, политическата отговорност в момента е много голяма. Както, да. Както казахте,
Георг Георгиев,
властта наистина е съсредоточена в ръцете на, на една партия и тя носи голяма отговорност. Това е така безспорно.
Впрочем и американският посланик обърна специално внимание на факта, че вече няма основания да се оправдават с миналото. Трябва да се върви да се гледа напред, защото миналото и оправданието с миналото в крайна сметка не решава проблемите. Колкото и да доказваш, че тройната коалиция е била калпава, украла, гьола, уядаха се, наклепаха се, не решава въпросите. Първата година можеше да има само обяснение. Втората година започна да омръзва, на третата вече се чака решението на, решението на проблемите. И това е най-важното, което управляващите трябва да дадат на всяка цена в тази година. Защото обикновено, нали знаете ви като политолози, че третата година е решаващата фактора за една партия, когато е на власт. Тогава обикновено започват, като се започне от недоволството на хората и се стигне до разрушителните процеси вътре в самата партия. Но за всичко това ще стане дума във втората част на нашия обзор, защото сега следва кратка рекламна пауза, новините в 19 и отново в студиото на Радио К2.